Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og vi er altså klar. Ikke live, skal jeg sige, som man behøver ikke sms ind til programmet nødvendigvis. Man må gerne, vi læser det senere. Men vi er klar med en gammel nyhed, og det er, at de unge og børnene, og sikkert også os voksne, vi sover for lidt.
Mm, og det er faktisk lidt ærgerligt, det er en gammel nyhed, fordi det betyder jo, at det ikke rigtig er blevet bedre i hvert fald. Faktisk er det blevet værre, ikke? Viser statistikken. De unge sover endnu mindre end dengang vi var unge.
Hvis jeg var 15 i 1986 eller noget den stil, der sov jeg gennemsnitligt en time mere end det samme. Mm. Altså et menneske den samme alder vil gøre i dag.
Ja.
Så det er den vej, det er gået. Og i studiet i dag, der har vi to unge mennesker. Det er faktisk vores erhvervspraktikanter.
Det er det, ja.
Der er jo mange erhvervspraktikanter derude på den her årstid, der skal ud og lære lidt om det rigtige liv, der hvor man skal stå op om morgenen og selvfølgelig gå for sent i seng. Og den ene af dem, det er min personlige praktikant, han hedder Evgeni Gordienko. Man hører den russiske afstamning. Evgeni, hvad tid gik du i seng i nat?
Jeg gik i seng klokken lidt over 12.
Ja, hvornår sov du så?
Det gjorde nok klokken 2 cirka.
Ja.
Og hvad tid stod du op?
I dag så var det lidt senere, det var ved 10-tiden.
Ja.
Okay.
Han er lovlig undskyld, fordi han har radiotid, ikke? Altså, det, vi er jo nogen, der går lidt senere, så jeg møder lidt senere.
Og så er der min personlige praktikant, som er Christa Lauritsen. Hej, Christa.
Hej.
Hej. Hvornår gik du i seng i går?
Klokken 10.
Og hvornår stod du op?
Klokken 7, cirka.
Okay. Det er simpelthen, det er ligesom det skal
det
være,
Christa.
Tak.
Og du bare kom tættere på mikrofonen, når du taler. Og så har vi også en psykologisk studie, Morten Munde Finger, som du hedder. Du har skrevet bogen, Når mobilen tager magten. Den ligger her printet ud.
Og hvorfor ruder vi mobilen ind i det her søvn, egentlig?
Det er det, du sidder med hele timen, fordi søvnens største fjende er mobiltelefon.
Ja, i mit optik, så er det den værste dræber af søvnen, det er, at man skal sidde på sin mobiltelefon, lige inden man går i søvn, og det er der flere årsager til, men det kan vi komme ind på i løbet af programmet.
Ja, fordi vi har også hele to forskellige professorer til at sige, hvad problemet er, og pege på mobiltelefonen. Vi har en søvnspecialist sidst i programmet, som jeg har bondet. Så på den måde, så har vi et, kan man sige, tæt pakket program, som man forhåbentlig nødig skulle falde i søvn til. Tatum, eller hvad man siger.
Eller også er det faktisk meget godt, hvis man forpasser sin søvn.
I må sove, I må lytte, man må gøre, hvad man vil. Man kan bare ikke sms ind, for vi er ikke live, som vi plejer. Man kan i hvert fald ikke forvente at få svar. Men vi lader lige dig hænge lidt, Morten Montefinger, altså psykologen, der ligesom har skrevet den her bog, Når mobilen tager magten. Og så spørger jeg min praktikant, Evgeni. Vi har nemlig lavet en, det hedder en survey på moderne dansk, altså en lille undersøgelse, som du lavede i din klasse, hvor du simpelthen spørger, hvad tid går de i seng, og hvad tid falder de i søvn og sådan noget. Hvad er resultatet af den? Hvis vi ligesom skal oprise spørgsmål og svar.
Altså, mange går i seng meget sent, og de falder i søvn endnu senere, på grund af, at de sidder med deres telefon og tjekker de sociale medier.
Mm. Og hvordan var det nu? De fleste går i seng klokken 10, mellem 10 og 11, ikke?
Ja, cirka.
Og vi taler altså om 15-årige børn her, der går i 9. klasse. Jeg skal jo sige, at du går på Marie Kruse skole i Farum, hvis man skulle genkende den 9. klasse, der går lidt sent i seng. Men hvornår er det så, de falder i søvn?
Mange af dem falder i søvn ved 12-tiden, men nogle de falder først i søvn ved 1 eller 2-tiden.
Ja, altså det, og det er på en almindelig skoledag?
Mm.
Okay. Og hvad holder dem vågen? Altså det har vi også spurgt om i spørgeskemaet.
Ja, altså de fleste de bliver holdt vågne af de sociale medier, f.eks. Facebook. Men der er også nogen, der bliver holdt vågne af andre ting, som spil og Netflix og sådan noget.
Mm. Der var faktisk også et spørgsmål, det jeg glemte at spørge dig om. Da vi stillede et spørgsmål til sidst i spørgeskemaet, sover du, eller går du før i seng, eller sover du mere end dine forældre? Sådan et spørgsmål i den stil, jeg har faktisk glemt det helt præcis lige nu. Fik vi svar på det?
Altså, der var flest, som gik i seng før deres forældre, men så var der også et par stykker, som gik i seng efter.
Mm. Og det der, jeg synes, at altså, som forældre, altså jeg har det bare sådan, at jeg er den sidste, der går i seng.
Altså, og slukker lyset.
Og slukker lyset.
Ja, siger godnat børn.
Godnat børn, nu er der ro. Ikke? Har du ikke også sådan, Christina, at du ligesom...
Det har jeg faktisk givet op på, fordi jeg har teenager hjemme, ikke? Altså min 17-årige dreng, han går enormt tit senere i seng end mig. Jeg har lidt givet... Altså jeg kan ikke sidde og holde mig vågen, indtil han bliver træt. Altså, så det har jeg lidt givet op på. Men jeg havde det også sådan i lang tid, og jeg synes, det mest rigtige var, at jeg lukkede og slukkede som den voksne. Men jeg har bare et behov for at gå...
For at være frisk til næste dag.
Altså, er det for en psykolog? Altså, nu tror jeg ikke, fordi du er altså, ekspert på alt.
Nej, jeg er psykolog og forsker, så jeg sidder med, skal man sige, viden om området. Så.
Ja. Men det her med, at man ligesom... Er der ikke noget med, at vi som voksne lukker og slukker?
Det bør man gøre for at sikre sig, at alt er i ro og orden. Altså det der med, at børn, der går ind på deres værelse, så tænder på deres mobiltelefon, det vil jeg sige, det er no-go, det sker ikke hjemme hos mig, eller hos os.
Nej.
Fordi ægtefælden er der også.
Ja.
Men hvis børnene går ind på værelset for at gå til ro, så skal de jo have ro og ikke sidde og være på Facebook og spille spil.
Men må jeg ikke lige sige noget? Der er jo også forskel på hverdag og weekend, ikke? Tænker jeg. Altså... Jeg kan da mærke, at jeg har lidt mere slack og ferier, men altså omvendt, så er det også svært det der med, når man så lige, der har lige været efterårsferie for eksempel. Og mine drenge, de vender jo døgnrytmen fuldstændig om i efterårsferien, ikke? Og så er det super svært der mandag morgen at komme i gang igen. Men jeg synes egentlig også, at det er vigtigt, at de får lov til at holde fri og være oppe sent, og fordi det er jo lidt, det er jo attraktivt, når man er barn, ikke?
Ja, helt sikkert. Men der er jo uenstemmelse mellem det der med, at der er enormt store præstationskrav i skolen. De skal jo kunne følge med de her nationale tester, PISA-tester. Men man fokuserer ikke på, hvad der gør, at indlæringen er i top. Og det er blandt andet, at børnene de får sovet ordentligt og får spist morgenmad.
Ja, det er de helt basale ting, faktisk. Ja. Bare lige for en god ordens skyld, skal vi måske lige sige, at når man er mellem 10 og 15 år, når man er mellem 13 og 18 år, skal man sove mellem 8 og 10 timer i døgnet, ikke?
Men ved du hvad,
anbefaler eksperterne.
Ja, men eksperten er Bjørn Holstein, og han er med på telefon nu. Han er professor Eremitus, hedder det. Mm. Det betyder, at han er...
Emeritus.
Emeritus, undskyld.
Ja, professor Emeritus.
Bjørn, det betyder jo, at du er pensioneret, men du har i mange, mange år beskæftiget dig med... Du er professor, eller var professor på Institut for Folkesundhed, og du er i årevis, kan man sige... mål skolebørns sundhed og trivsel, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og Bjørn, vi sad lige og snakkede om, altså, hvordan var det nu? Vi kunne jo selvfølgelig have taget det lille skema med, som jeg havde printet ud. Det har jeg selvfølgelig glemt, fordi jeg sov for lidt i nat. Altså, når man er 14-15 år, hvor meget skal man så sove om natten?
Og så skal man sove 9 timer. Det skal man, og hvis man sover under 8, så er det klart for lidt, og 8 også for lidt for de fleste. Mm-hmm. Jeg tror, I har sikkert en søvnforsker med, der vil komme ind på det helt præcise... anbefalinger lidt senere i programmet, men jeg har jo studeret de børn, der sover meget, og dem, der sover lidt, for at se, hvordan de har det.
Hvordan har de det så, hvad I siger?
Ja, skal vi forestille os, at vi tager 100 børn mellem 13 og 15 år, sætter det i et rum, og det er nogen, der sover 7,5 timer om natten. Lad os sige det, det er ikke ret meget. Så tager vi 100 andre, der de sover 9 timer om natten, de sidder i det næste rum. I det første rum mellem den de... børn, der altså sover de der lidt under 8 timer om natten, der er der dobbelt så mange, der har smerter som i det andet rum. Der er hovedpine.
Smerter?
Ja. Hovedpine, mavepine, ondt i ryggen. Der er dobbelt så mange, som har psykiske symptomer i form af angst og depression og stress og irritabilitet. Der er dobbelt så mange ensomme i det første rum. Der er mange flere, der kommer ud for trafikulykker og andre ulykker. Børnene i det første rum har en længere reaktionstid, altså ikke så... kvikke til at reagere på det der kommer. De har det ikke så godt med deres liv i gennemsnit. Der er mange i det første rum, der ikke synes, at livet er værd at leve. De sover dårligere, og ikke bare sover de mindre, men deres søvnkvalitet er også ringere. De spiser flere søde sager, og de har større risiko for at blive overvægtige. Og de har alt dårligere humør. De lærer mindre i skolen.
Det er godt nok voldsomt. Ja.
Det er en voldsom cocktail.
Må jeg spørge dig om noget? Fordi jeg sidder, når du siger alle de ting, så tænker jeg jo også, altså er det fordi, de sover for lidt, eller er det fordi, der også er nogle andre problemer, og det er de andre problemer, der gør, at de ikke kan sove, hvis mit spørgsmål giver mening?
Det giver god mening, og det kan man ikke sige på nuværende tidspunkt, men de steder, hvor man har lavet eksperimentel forskning, altså udsat børn for søvnrestriktion, der ser man de effekter, jeg taler om her.
Okay.
Så selvom årsagerne kan gå begge veje, så må man nok tro, at det er den mindskede søvn, der giver anledning til alle de her ubehagelige ting. Der skal der nok være nogen i det første rum, som har et dejligt liv, og det går dem godt, og de kommer ikke ud for de her ting. Men altså, risikoen for de ting, jeg nævner, er sådan cirka dobbelt så stor i det første rum, som i det andet rum.
Og kan man sige noget om... nu taler vi meget søvn ud fra sådan nogle kvantitet, at det simpelthen er mængden af timer, man sover. Er der også sådan en kvalitetssøvn, altså... Er der noget søvn, der er... Altså, man kan sove... Jeg kender selv følelsen, for eksempel, at jeg ikke har sovet så længe, men jeg kan mærke, at jeg har sovet godt. Og nogle gange har jeg nærmest sovet for meget. og vågner aldrig rigtig op igen. Eller, altså,
okay.
Jeg kan godt genkende de to eksempler, du giver, men der må jeg sige, at hovedreglen er altså det modsatte. Hovedreglen er, at de, der sover for lidt, også har en ringere søvnkvalitet.
Okay.
De har svært ved at falde i søvn, de har en dårlig og mere urolig søvn om natten, de har svært ved at vågne op, de er trætte om morgenen, når de skal i skole. Børnene i det første rum her er stort set alle sammen trætte, når de skal i skole om morgenen. Det er børnene i det andet rum ikke.
Mm. Nej.
Og du ved godt, Bjørn, vi sidder jo her i studiet, og jeg ved, fordi jeg har tidligere læst en artikel, hvor du har sagt, at de digitale medier har en del af skylden. Men prøv lige at høre her, fordi jeg fandt en artikel fra det der blad, der hedder Børn og Unge. Det er 2009, det er altså 7 år siden. Og det handler om, at nu skal vi også have gjort noget ved det her problem, at de sover gennemsnitligt en time mindre end i 80'erne, ikke?
Og, ja.
Manglende søvn er endnu ikke fy-fy, står der, og der er alle mulige specialister, der siger, at vi skal have gjort noget ved problemet. Så tænker jeg bare, og jeg skal ikke holde dig ansvarlig, men Institut for Folkesundhed alligevel, ikke? Altså, for 7 år siden var der også nogen, der råbte vagt i gevær, som man siger på TV-avisen. Altså, er det simpelthen umuligt at overbevise os forældre om, at ja, dermed også de unge måske, at der skal gøres noget ved det?
Nej, det er det overhovedet ikke. Det tema her, søvn, er der jo ikke ret mange, der ved noget om, og et god gedigen sundhedsoplysninger eller folkeoplysning, som vil gøre børnene og lærerne og forældrene opmærksom på det, vil da gøre, at de begynder at tale om det, begynder at ændre på deres vaner. Jeg tror helt bestemt, at der er meget gevinst at hente ved god gedigen folkeoplysning. Mm. Og jeg kan da også sige, at fra 2010 og til nu, så er det faktisk gået lidt fremad med de 11-årige. Med de 13-årige. De 13-årige er faktisk begyndt at sove en lille smule mere igen.
Nå.
Ja, så jeg tror, det er begyndt at hjælpe, men sådan noget hjælper jo aldrig lige på en stus.
Nej.
Det var en god nyhed, men er det simpelthen noget med, at forældrene ikke tager det rigtig alvorligt, eller hvad er din vurdering?
Det er min vurdering, ja, at der er så mange andre sundhedsbudskaber, man skal forholde sig til med mental sundhed og kost og at begynde alkoholforbrug og motion og så overvægt. Så det går lidt i glemmebogen, tror jeg.
Mm.
Og derfor er det så fantastisk godt, at I laver denne her radioudsendelse, fordi så er der flere, der kommer til at huske på dig.
Vi håber, der er nogen, der lytter. Tak
for
det.
Ja, vi håber, de ikke er faldet i søvn i hvert fald.
Holstein, lige til sidst, har du nogle forslag til, hvad vi skal gøre ved det helt konkret?
Mm.
Altså, du ved, det kan, altså nu, jeg ved godt, at det ikke er dit felt, men det kan godt være, at du kan sige, at vi har 2 teenager i studiet. Er det noget med at simpelthen at pakke mobilen væk? Jeg ved, at der er også andre, der peger på det. Altså viser forskningen også, at man kan altså gøre noget med restriktioner eller sanktioner, eller hvad man nu skal gøre, når man opdrager?
Ja, alle erfaringen viser os, og der er gode studier, der viser, at når forældre og børn begynder at tale om det, og i fællesskab finder nogle retningslinjer, hvad de fleste familier er interesseret i, så hjælper det også. Altså, børn lytter i virkeligheden meget til deres forældre. De gør ikke alt, hvad der bliver sagt hele tiden, men alt i alt, så er det en fordel at få nogle aftaler i hus, det hjælper.
Mm. Simpelthen aftaler på, for eksempel,
man skal sove, hvornår man har brugt de elektroniske medier, ja.
Det er din opfordring?
Ja.
Okay. Tak til dig, Bjørn Holstein.
Og tak, fordi jeg var med.
Det var også, der takker. Ja, hej.
Hej.
Og han var altså professor på Institut for Folkesundhed, skal vi lige sige.
Ja, ja tak. Nå, jeg kan bare godt tænke mig at spørge dig, Christa, og også dig, Jenny. Undskyld, sagde jeg det rigtigt?
Ja,
det gjorde jeg. Ja, tak. Jeg kan godt tænke mig lige at spørge jer, dig, Christa, først, om I har nogen, nu det han siger, professoren her, med regler, både for at sove og mobil og sådan noget. Har I nogen sådan nogle regler hjemme hos dig?
Nej, vi har ikke nogen regler lige nu, men da vi var mindre og ikke kunne styre det selv, så var det sådan noget med at lægge telefonen i en kasse, når vi skulle sove, og lægge den væk.
Det lyder rigtig fornuftigt.
Mm.
Væk med den, ude af øje, ude af sind.
Og hvad så nu, hvor du selv... Kan du så selv styre det nu? Er det det, der er din konklusion?
Ja, så ligger den bare nede ved siden af sengen.
Men du er også den artige elev, vi har med her i dag.
Fornuftig.
Du går tidligt i seng. Du tjekker ikke din telefon efter kl. 22, eller hvad?
Nej.
Ikke hvis den er slukket. Så...
Og du sidder ikke og lyver bare, fordi du er i radio?
Nej, det gør jeg ikke.
Okay, men så skal vi over til du ved, banditten. Eugenie, altså, du kan høre her, at vores professor siger, at du kan få stress, du kan blive fed, du kan få diabetes.
Og psykiatriske sygdomme.
Og psykiske sygdomme, alt muligt. Altså, jeg ved ikke, om han nævnte diabetes, men det er blandt andet også noget, man ved. Men stort set, altså, helvede vil ramme dig, hvis du ikke sover nok.
Ja.
Hvilket indtryk gør det på dig?
Altså, jeg er ikke blevet ramt af noget af det. Jeg er ikke særlig fed.
Det tager noget tid, før du bliver ramt af det.
Ja. Ja.
Men gør det indtryk på dig, når han nævner alle de her forskellige konsekvenser?
Altså, jeg ved godt, at der er nogle konsekvenser ved ikke at sove nok, men Jeg gør det heller ikke hver dag. Der er nogle dage, hvor jeg rent faktisk går i seng til tiden.
Mm. Og hvad er tiden? Undskyld, jeg spørger om det. Hvad er til tiden?
Til tiden, det er 10-11 stykker.
Og så op klokken 7.
Ja.
Mm. Det er fint. Går det op med 9 timer, som vi skulle sove? Var det ikke 9 timer, han sagde?
Jo. Man tager 9 timer i snit. Altså mellem 8 og 10 timer, siger man, fra jeres aldersgruppe. Ikke?
Føler du dig udhvilet, når du står op klokken 7?
Altså de dage, jeg går i seng til tiden, så føler jeg mig rimelig udhvilet.
Mm. Så du kan godt mærke forskel, faktisk?
Det kan jeg godt.
Ja.
Men lad os lige snakke lidt om mobiltelefonen, den lille sønner. Mm. Har du den liggende ved siden af dig, når du sover?
Ja, den bliver opladet ved siden af mig.
Mm. Er den også tændt? Så er det jo det der problemet, det der med, at hvis den ligesom kan lave push-up-meddelelse, eller notifikationer, eller bips, så bliver din søvn stærkt forringet af det. Mm. Fordi din bevidsthed, den er hele tiden alert på, sker der nu noget derude på nettet?
Ja.
Er den slukket?
Nej, jeg har vækur på den, så jeg lader være med at slukke.
Ja. Mm. Det er den perfekte case, ikke?
Men den er sikkert på lydløs, ikke? Er den ikke?
Så virker vækuret ikke.
Det er ikke så godt.
Jo, det gør. Det er ny viden, det gør den. Ja. Fordi jeg vil sige, jeg synes jo, nu skal vi også gribe i egen dag.
Ja, det vil jeg også gerne sige.
Jeg må sige, jeg har også mobilen med i seng nærmest, det må jeg indrømme. Den er på lydløs, det tog mig længe at finde ud af, at jeg godt kunne køre vækur og lydløs samtidig. Det er derfor, jeg ved det.
Måske skulle du bare have et analogt vækur, ligesom i gamle dage.
Ah, jamen de larmer, de tiktakker også, ikke? Det forstyrrer også søvn,
ikke? Men det er faktisk meget sjovt, fordi det er jo vækur, der er undskyldningen for at have den liggende ved siden, udover at den skal lades, men det kunne du bare gøre i en kasse et sted, ikke? Ligesom vores søde lille Christa. Men det gør det samme med dig?
Jo, jeg ofrer mig for min søn, fordi jeg har sagt til ham, du skal slukke din telefon. Han brugte også vækkeurs-argumentet, så sagde jeg, jeg har vækkeuret. Det er mig, der kommer ind og vækker dig, så du skal bare slukke din telefon. Så skal jeg nok. Ja, men altså.
Ja, men du kan selvfølgelig også. Men nu får du egentlig sovet nok?
Ja, det gør jeg.
Skal vi snakke om din sengtid?
Jeg sover faktisk ret meget, men jeg har også brug for at sove meget.
Vi kan jo godt spørge Morten Montefinger, som er altså psykolog med i studiet og klar med bogen, om hvordan mobiler påvirker os. Altså det her med, at vi som forældre... Altså, fordi vi kan sagtens sidde og grine lidt...
Jamen, det er det. Vi har jo også et ansvar.
Jenny, men som forældre sender vi jo også et signal om, hvordan man gebærer sig, ikke?
Helt sikkert, og det er det, som professor Holstein siger, det der med, at der er brug for oplysning, men så spørgsmålet, er det nok med oplysning? Fordi alle ved jo, at vi skal børste tænder, før vi går i seng, fordi ellers vil sukkeren skade vores tænder og lave huller. Men jeg har den samme opfattelse, at en tændt mobiltelefon vil lave huller i søvnen. Men man er bare ikke klar over, hvor skadeligt det er.
Det er et godt billede.
Ja.
Kunne du ikke prøve at fortælle om, fordi jeg ved fra din bog, at du taler om de her basale behov, vi har som mennesker. Og der forklarer du også, hvorfor det er det her med at være på mobilen. Det er et slags basalt behov. Kunne du prøve at forklare lidt om det?
Man kan ligesom sige, at mennesket har styret nogle urinstinkter. Det er vores behov for føde, og det er sex. Og så derudover det er så også nyheder, for vi skal orientere os. Og så er det med at være tilknyttet en gruppe. Og mobiltelefonen, den tilfredsstiller til fulde de der to sidste behov, det der med at få nyheder, orientere sig og være tilknyttet til en gruppe. Og Facebook gør begge ting på samme tid, og derfor er vi så super afhængige af at hele tiden have den tændt og finde ud af, hvad der sker derude. Fordi hvis vi ikke er med i gruppen, så er vores overlevelse i risiko ud fra vores evolutionsbiologiske hjerne.
Det er det, så der er jo i virkeligheden noget sådan evolutionsbiologisk fornuft digitale medieadfærd, kunne man næsten sige.
Men i vores hjerne, den er simpelthen designet til at kunne overleve på savannen.
Det behov, som mediet tilfredsstiller, er meget grundlæggende i os.
Ja, og det er dem, som har siddet og designet mobiltelefonen, de har været klar over, hvad de havde gang i. Mm. Så de har designet til at ligesom sige, hvad skal vi gøre for at fremkalde den her ubønhørlige trang til at have den tændt, og hele tiden lige tjekke, hvad der sker.
Og nu har vi jo så generationer, vi har jo Christa og Jenny siddende her i studiet, som er vokset op med den her teknologi. Ja. Altså helt fra...
barnsben.
Jeg spurgte Christa den anden dag, om hun kunne huske en verden uden mobiltelefoner. Hvad sagde du så?
Nej.
Og det samme med internettet, ikke?
Jo.
Har der nogensinde været en verden, hvor man ikke altid kunne være på? Det kan vi andre jo huske.
Jeg synes, det er så sjovt, at man på en ikonet på en mobiltelefon faktisk er en telefon. Altså fordi, altså en rigtig telefon.
Ja, det er til altså, at føle på, hvad det er for noget.
En gammel analog reference der. Men hvad gør vi ved det så? Altså hvad er så din løsning? Skal vi ligesom bare smide hele lortet ud?
Nej, men første skridt på vejen, det var ligesom at erkende, at der er et problem. Altså vi har jo haft det samme problem med sodavand i lang tid. Mm. Sundhedsstyrelsen siger maks en halv liter om ugen til unge mennesker. Men de fleste glemmer at tro på, at det kan være sandt. Mm. Og derfor har vi sådan en stigende forekomst af fedme og diabetes, fordi sukker, den der enorme mængde sukker, som børn indtager i den der flydende form, i læskedrikke og energidrikke, og hvad man nu kalder dem af positive ord, det ødelægger deres krop. De kan ikke tåle det. Og nu får vi den næste bølge. Det er ikke den fysiske, velvære, der går ud over. Det er den psykiske velvære. Og det skyldes mobiltelefoner, og at vi skal være online på de digitale medier hele tiden. Men det er først nu, vi får øjnene op for, at det er et problem.
Mm-hmm. Hvad gør vi? Hvad skal vi så gøre? Du har selv en søn?
Jeg har to drenge.
Hvad har du gjort med dem? Har du nappet deres mobiltelefoner og smidt dem ud?
Det er simpelthen op ad bakke, fordi de craver så meget efter det, at de har simpelthen abstinenser. Hvis de ikke får lov til at være på deres mobiltelefon eller på deres tablet, så skriger de.
Ja.
Og når de så er på den, så er der fred og ro i hjemmet, og da jeg og ægtefællen, vi er jo travle.
Det er skønt med ro,
ja. Ja, så er det skønt, så kan vi lave mad, og vi kan vaske tøj og så videre. Så vi er også afhængige af, at vi får den ro med børnene. Men det er ikke noget, der gavner dem.
Hvad er dine konkrete regler?
Jamen det er, at de må spille mandag halvanden time, tirsdag ingen spil, onsdag ingen spil, en halv time om torsdagen, og så i weekenden 2 timer. Der er simpelthen et hårdfaste tidspunkt om, at det er rigtig svært at overholde, fordi vi selv netop er også er lidt modtagelige for bestikkelser, og må vi ikke gerne.
Og kan man lægge 2 dage sammen og sådan noget?
Ja.
Hvad siger de unge i studiet, Christa og Evgeni, til regler på sådan et område her?
De vil gerne have mig som far.
Altså, jeg har...
Det tror jeg faktisk ikke.
Jeg har haft nogle regler før med spil, med hvor mange timer jeg måtte spille, men så holdt jeg så helt op med at spille.
Nå, det er da godt, eller hvad?
Men så fik jeg så Facebook i stedet for...
Det var endnu værre allerede.
Men det er der faktisk ikke så mange regler for hjemme hos mig.
Fordi det er ikke skadeligt. At spil er skadeligt, men Facebook er ikke skadeligt. Mm. Eller hvad er moralen bagved det?
Altså, jeg skriver også med min mor over Facebook, så hvis hun også lige vil skrive noget til mig, så er det dumt, hvis der er regler for, at jeg overhovedet ikke må svare.
Hey.
Det er faktisk rigtigt nok.
Ja. Det er virkelig et godt eksempel, du kommer med der, synes jeg. Tak for det. Fordi jeg har tænkt på det samme, altså at jeg opfordrer også mine børn til at være på Messenger og SMS og sådan noget, fordi det er meget den måde, jeg kommunikerer med dem på. Ikke når jeg er i samme rum som dem, men når de... Okay. Nå nej, hvornår kommer du hjem fra skole, og skal vi lige lave en aftale senere på dagen og sådan noget? Altså, så på den måde er man jo også som voksen med til at vedligeholde det her forbrug, ikke? Hvad med hos jer, Christa? Er der nogle regler for, hvor meget du må være på Facebook?
Nej, det er der ikke. Altså, da jeg var mindre, så var der, fordi at der var jeg ikke stor nok til at styre det. Der var det bare fedt det hele. Men så nu, hvor jeg er blevet ældre, så tænker de, at jeg godt selv kan styre det.
Mm.
Ja, jeg er meget nysgerrig på, om I selv kan styre det.
Ja, det
eller om vi kan, om nogen kan styre.
Hvor meget er du på Facebook i løbet af en dag, for eksempel, vil du sige? Eller på Insta, eller hvad det er for noget?
Altså, jeg er ikke særlig meget på Facebook, faktisk. Mm-hmm. Men sådan, hvis man skal tage det hele, så er det nok 1-2 timer i løbet af en dag.
Mm. Er det inklusive YouTube og det hele?
Telefonen.
Ja.
Det er alligevel også... Udmærket statistik på Danmarks Radio. Det er 1 time og 48 minutter.
Ja, og det er faktisk 3 timer samlet, hvis man lægger al børnenes medieforbrug sammen i løbet af en dag. Det er altså også... Det er mange timer, ikke? Det er altså inklusive lektielæsning og sådan noget også, ikke?
Så vil jeg prøve at gå imod og sige, nå ja, men altså, de lærer jo noget. Altså, de kan jo se interessante videoer på YouTube. De kan have interessant kommunikation på Facebook. Der kan være noget rigtig godt i fjernsynet. Altså, hvad er problemet egentlig?
De fleste forældre vil gerne prøve at sige lidt af deres dårlige samvittighed, vil jeg sige, som du gør, René. At de lærer også noget af det, men ikke ifølge de undersøgelser, jeg læser.
Nå, det ved man simpelthen. Man har undersøgt til bundsgående, om de egentlig lærer noget.
I England har man lavet sådan en kæmpe undersøgelse med 91 skoler, hvor man fandt ud af, at tilstedeværelsen af en telefon i skolen, det gjorde så, at de blev reduceret med ca. 6% karaktermæssigt. Og for dem, der var de svage stillede i klassen, så var det 14%, de gik ned i karakterer på det.
Og hvordan kan det være? Altså, er det fordi, de bruger altid på underholdning på telefonen, i stedet for at læse lektier?
Telefonen er egentlig designet til at, ligesom, at underholde os og aflede os hele tiden, og hjernen, den giver sig en belønning, når vi bliver afledt. Vi holder opmærksomhed med det, der kunne være en nyhed, eller det, der kunne være farligt.
Mm.
Så den afleder os hele tiden.
Mm.
Og for at indlære ting, skal du koncentrere dig. Det vil sige, du skal holde din opmærksomhed fanget på det samme igen og igen, for den kommer ind. Så der er jo en enormt stor forskel på at koncentrere sig og lære, og så være underholdt og afledt.
Mm. Altså, man bliver forstyrret hele tiden. Det er faktisk det, der er pointen.
Ja.
Med på telefonen har vi Poul Jenum. Han er professor, overlæge på det, der hedder Dansk Center for Søvnmedicin. Og man kan vel godt sige om dig, Poul, du er førende ekspert i konsekvenser af for lidt søvn. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Kan vi tale om, Poul, hvor slemt et tilfælde man kan møde ude hos jer, hvis vi altså taler om unge mennesker. Møder I unge mennesker ude hos jer, hvor I skal sidde og forske i det her Dansk Center for Søvnmedicin? Altså, er det også et problem hos de unge, lad mig spørge sådan?
Ja, altså man skal jo huske, lige sige goddag og velkommen.
Ja, goddag og velkommen.
Ja.
Det springer vi tit over her.
Det var godt, du huskede det.
Men tak for muligheden for at deltage. Men jeg vil sige, at det vi ser her, det er jo bare en lille, vi ser jo bare en lille andel af en større problemstilling, som, hvor vi ser nogle enkeltstående tilfælde. Så vi ser ligesom, skal man sige, bare en lille, et lille hjørne og et lille fli af nogle af de problemer, der kan opstå hos yngre mennesker, eller unge mennesker. Og vi ser jo tidvis også enormt meget udtalte forstyrrelser. Altså for eksempel unge mennesker, som vi har set nogle stykker af, som på en eller anden måde har indlært sig en uheldig livsstil med at sidde op meget sent. Jeg hørte, de talte om IT-anvendelse meget sent ud på natten, og det medfører, at de får en betydelig mangel på søvn, og så er det jo svært at komme op og passe sin skole og indlære om dagen. Og det kan blive ganske udtalt. Vi har haft nogle få personer, som i perioder måske kommer i skolen. Og det er jo måske bare en fli af en problemstilling, det ved jeg ikke, fordi vi har ikke nogen data på det, men vi kan godt se enormt meget udtalende tilfælde.
Altså simpelthen ikke kommer i skole. Altså vi havde jo Bjørn Holstein på, han læner jo meget af sin viden op af din viden om konsekvenserne. Han nævnte jo stort set alle sygdomme i hele verden, kunne man få af ikke at sove. Det siger selvfølgelig lidt for sjov, men det var jo fra stress til diabetes, ja, til angstanfald og sådan noget. Og man tænker, og vi har jo altså to teenager i studiet, altså man tænker jo lidt, at det er løgn, at bare fordi man sover lidt mindre, så kan det gå så galt. Men det skulle være god nok.
Ja, altså man skal passe på med at lægge alle årsager til forskellige problemer i et sted. Men det man kan sige, det er, at vi har nu et meget stort datagrundlag, der viser, at det vi kalder kort søvn. Altså, der er to hovedsøvnforstyrrelser. Den ene, det er for lidt søvn. Den anden, det er, at man har meget tidsforskudt søvn, altså meget tidsforskudt døgnrytme. Og det har været tidligere noget, man var meget opmærksom på i forbindelse med skifteholdsarbejde, eller folk, der arbejder med forskellige tidszoner, altså for eksempel piloter. Men nu er det pludselig den problemstilling kommet et helt nyt sted hen, nemlig i dels har vi servicesamfundet, hvor folk arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet, men den anden er faktisk, at vi forskyder vores døgnrytme rigtig meget. Og når vi forskyder vores døgnrytme, så sker der det, at hvis vi skal fastholde vores skole eller vores arbejde, ja, så skal vi jo op på bestemte tidspunkter. Og når vi forskyder døgnrytmen i en meget B-rytmeartig, så kommer vi i en situation, hvor vi får for lidt søvn. Mm. Det kommer som en konsekvens af det. Og det var med, rent historisk kommer man, når man ser tilbage på, hvornår vi blev rigtig opmærksom på det. Det kommer faktisk igennem 90'erne, hvor man bliver opmærksom på den her problemstilling. Og de første store undersøgelser kommer, de kommer der og viser, at der er en lang række sundhedskonsekvenser af det. Nemlig risiko for, at der er større øget risiko, fordi det er jo ikke sådan, at det er årsagen, men det øger risikoen for f.eks. hjertesygdom, at det øger risikoen for overvægt, det øger risikoen for sukkersyge. Men det øger også risikoen for påvirkning af hukommelsesfunktion eller måske også humør. Så det har en række sundhedskonsekvenser. Det er måske ikke selve årsagen, men det er medvirkende årsager til at påvirke risikoen for en lang række komplikationer.
Og hvis vi skal snakke løsninger, fordi vi sidder jo som sagt her med to unge mennesker ved navn Christa og Evgenie. Christa er et dydsmønster på mange måder. Hun har lært at lægge mobilen fra sig. Den fornuftige, den søde og rare pige, der har lært at lægge mobilen fra sig klokken 10, og Evgenie er en værre rod. Det siger jeg sagt i al hjertelighed.
Længe leve fordomme.
Ja. Nej, men nu er han jo min praktikant, så jeg har lært ham at kende lidt. Og han lider lidt af det, som er problemet, at det kommer lidt for sent i seng, har mobilen tændt om natten, der kører alle mulige Facebook-ting, og hvad ved jeg. Og det er måske meget let at sige, jamen så kan du jo bare slukke mobilen, men det, altså, er der andre løsninger, man kan arbejde med, end at ligesom få formanet, at man bare skal lægge mobilen fra sig?
Jamen altså, kan man sige, der sker en meget betydelig forskning lige inden for det område i øjeblikket, og meget store virksomheder faktisk både ind i det her, for eksempel store lysvirksomheder, for eksempel Philips, som er en meget, meget stor virksomhed inden for lys og tv-skærme, er gået ind i den her problemstilling, har et stort forskningsprogram kørende omkring døgnrytme og lys.
Og også der mange andre industrier. Apple har for eksempel også gået ind i den her problemstilling.
Okay.
Og noget af det, man arbejder med rent teknologisk, det er for eksempel, kan man ændre lyssammensætningen på de IT-produkter, vi har? Mm-hmm. For det er jo blåt lys, der er problemet. Altså udsendelse for blåt lys aften medfører jo, at vi forskyder vores døgnrytme. Altså hvis man udsættes for blåt lys aften i større mængder, så forskubber man sin døgnrytme fremad. Det vil sige, at man det har en påvirkning af døgnrytmen, ligesom kaffe også har.
Og det er, fordi hjernen tror, at det er dag?
Det er lige præcis rigtigt. Den tror jo, at det er dag. Men det er så i strid med vores søvnbehov, fordi vores søvnbehov stiger jo i løbet af dagen. Jo mere vi er vågne, jo mere behov har vi for søvn. Så der kommer en konflikt mellem de her to processer, på den ene side døgnrytmeprocessen og den anden søvnbehovsprocessen.
Mm.
Og der er meget store virksomheder, der er gået ind og kigget på, jamen kan vi bruge teknologier til at gøre det? Og der findes også app til det her. Men for eksempel på tv-skærmen kan man forestille sig, at man ikke udsættes for så meget blåt lys aften. Og det samme på forskellige andre IT-produkter, at man dermed nedsætter mængden af blåt lys. Mm. Rent visuelt er det ikke så rart at se på, fordi en blå skærm virker mere skarp og præcis. Mm. Så det er jo derfor, vi alle sammen har en blå skærm på vores IT-produkter. Men det er faktisk en måde at gøre det på, så man nedsætter den eksposition. Altså man ikke fortæller hjernen, at det er morgen, men det er derimod aften, og vi skal i seng og sove.
Nu bliver du forstyrret af en mobil, tror jeg.
Ja, nej, men det er bare
den her.
Det er blot for at sige, at der er mulighed for også at arbejde med sådan nogle ting.
Mm.
Der er også måde, for eksempel i aktivitet og så videre, hvor vi kan bruge det. Og der er stort potentiale for en lang række smart løsninger inden for det her, for at påvirke vores adfærd.
Tror du på dem? Og skal vi så afbryde og
kan sige, nej,
tror du på de løsninger, Jenom?
Nej, altså der er stor forskel på, at en lang række IT-produkter, der kommer fra forskellige viser, og så til de medicinsk dokumenterede, det er jo et stort forskel imellem det. IT-produkter kommer jo meget, meget hurtigere frem, end det kræver biologisk dokumentation.
Ja, det er
så der kan være en meget stor forskel mellem de to punkter, fordi biologisk dokumentation kan jo tage mange år at dokumentere.
Mm.
Det er jo derfor, at hele spørgsmålet omkring det med søvnmangel og så videre, det er jo noget, der er kommet ved forskning i 15-20 år.
Mm.
Men nye IT-produkter kommer jo nærmest hver eneste år.
Jo,
så der er en konflikt mellem de to teknologier,
ja, og vi halter
derfor, vi ser det.
Ja, og vi halter jo bagefter, fordi vi har jo to unge mennesker siddende her, som er 15 år gamle, ikke, og som er vokset op med al den her teknologi. Og man kan sige, hvis vi skal vente på at se, hvad det gør ved dem, altså, så er det jo for sent, kunne man sige, ikke?
Ja. Ja, vi har faktisk i gang med et stort eksperiment med en hel generation af unge mennesker,
ja,
som sidder og kigger på den der blå skærm, inden de skal gå i seng og ikke kan sove, og måske er udmattet om morgenen, og kommer uoplagt i skole og lærer ikke så meget, og kommer måske ikke ud på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har fået den rigtige karakter. Og måske bliver de overvægtige, fordi de spiser for meget for at booste deres energiniveau.
Det er Morten Mundefinger, psykolog, der er med i studiet og blander sig her, Poul Jenom.
Jeg har lige et spørgsmål, for jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er ligesom det perfekte søvnmønster? Altså, hvordan er det set med dine øjne som søvnforsker?
Jamen, altså, vi ved jo mere og mere biologisk, hvad det egentlig er, der sker under søvn.
Mm.
Og faktisk er det begynder vi at få et større og større indblik i de grundlæggende biologiske processer. Og der er 2, 3, 4 meget, meget centrale funktioner af søvn, især dyb søvn, men så væksten mellem dyb søvn og REM-søvn.
Mm.
Den første er, at der sker en renselsesproces i hjerne under dyb søvn. Og derfor væksler vi mellem dyb søvn og REM-søvn. Det er den ene mekanisme, som er meget, meget central. Den anden mekanisme, der er meget central for hjernen, det er, der sker en informationslæring i forbindelse med søvn. Så vi laver en sortering mellem, hvad vi skal huske og hvad vi ikke skal huske. Men det sker også i under søvn.
Mm.
Og så har søvn en lang række mere grundlæggende biologiske betydninger for vores kropsregenerering og forskellige andre livsprocesser. Så søvn har en lang række meget vidtgående biologiske processer, som har betydning for vores kognition, altså vores mentalitet og hukommelse. Men også vores fysiske velbefindende.
Mm. Jeg bruger jo som argument over for min 13-årige søn, når jeg prøver at få ham til at sove noget mere, så siger jeg til ham, at han vokser mere, hvis han sover mere. Er det rigtigt?
Eller det er nok også rigtigt. Men derfor skal der jo også være en bestemt varighed af søvn. Hvis søvn er for lidt, så sker de her processer ikke i tilstrækkelig omfang.
Mm.
Så man skal have søvn i en tilstrækkelig lang varighed. Og mange unge mennesker er ikke klar over, hvor meget det egentlig er.
Nej.
Fordi man tænker, jamen altså, det der er tilstrækkeligt at gå i seng kl. 23 eller 24, Og dermed får man de jo måske kun 7 timer søvn, men det er alt for lidt for et ungt menneske, der vokser. De skal typisk have måske 9 timer, og det er der mange, der bliver overrasket over, det er så meget.
Og er det også vigtigt, at det er sammenhængende søvn?
Der skal i hvert fald være en stor sammenhængende blok. Det kan godt være, at de måske kan tage en enkelt lur om eftermiddagen, men man skal overvejende have det som en større sammenhængende blok. Mm.
Jeg har sidste spørgsmål til professoren. Det er mere fordi, jeg ved, Poul Jenum, at du skal afsted. Kan man, hvis man kommer bagud i søvn, det er sådan noget, jeg også diskuterer både med mig selv og mine børn.
Ja, kan det indhentes?
Kan det indhentes? Altså, du ved, så man går og siger, kan det lige indhentes?
Det er et meget interessant spørgsmål. Det blev faktisk adresseret i en undersøgelse for nogle år siden, hvor man sagde, hvis man nu mangler en time i løbet af dagen i alle hverdage, kan man så indhente det i weekenden? Og svaret er meget enkelt, og svaret er nej. Mm-hmm. Fordi du kan ikke, det viser sig i praksis, at det søvnbehov, der opstår for eksempel 5 dage søvnmangel i en time, det vil du ikke kunne nå at indhente i løbet af weekenden. Og der er 2 årsager til det. For det første, fordi at det er for meget at akkumulere. Du kan selv regne på det. 5 timer søvn, det er ret meget at akkumulere på en weekend. Ja. Og punkt 2, fordi vi underkaster sociale faktorer. Vi vil jo ikke acceptere at gøre det. Vi går jo senere i sengen, netop i weekenden osv. Så de, i praksis kan det ikke lade sig gøre. Det er egentlig svaret.
Det er et korte svar. Ja. Okay, Poul Jenum, tak fordi at du vil deltage i vores program.
Ja, selv tak.
Ja, mange tak.
Rigtig godt program, ja.
Tak. Godt.
Ja, selv tak. Hej.
Og det var altså professor. Han er simpelthen den førende ekspert på søvn.
Det kunne man godt mærke.
Ja, det kunne man godt mærke.
Mm. Ja.
Og jeg må igen henvende mig til de unge mennesker, Christa, Evin, Ginny. I kan godt se, at det er en alvorlig sag, det her. Det er måske mest dig, Evgeni. Altså, er det overrasket dig, at der er nogle voksne, der tager... Altså, det overrasker i hvert fald mig. Og jeg skal huske at sige, at jeg sover også for lidt. Det er ikke, fordi du skal være syndebuk og skurk, selvom jeg gør dig til det. Det er bare sådan med glimt i øjet, ikke? Altså, er det overrasket dig, hvor meget de... At der simpelthen er folk, der forsker i det her, hvor meget det betyder at sove?
Ja, det overrasker mig lidt. Jeg vidste ikke, at de forsker så meget op i det. Og går så meget op i søvn. Mm.
Og det er ikke, fordi de går op i søvn, men det der med, at de bare bekymrende, det der med, at man ved jo, hvis du indtager for meget sukker og for mange kalorier, så bliver du simpelthen overvægtig og fed. Og det er faktisk noget, man får øje på, hvor meget søvn betyder for vores psykiske og fysiske og kognitive velvære og funktionsduelighed. Og det er jo derfor, at det er synd, at man ikke har det bredt ud til alle forældre, at de ved det. Og jeg vil ved med, at der er mange forældre, der ikke aner, at børn skal sove 9 timer.
Men kunne vi prøve at snakke lidt om, hvad er det, altså dels hvad er det, der gør det svært at sove, men også, fordi jeg tror, altså det hjælper ikke noget at gå ind til børnene og sige, altså nu prøver vi lidt at skræmme her, ikke?
Nej, det
hjælper jo ikke noget, sådan umiddelbart, vel? Altså, så hvad er egentlig også en god søvnforventning at have som voksen? Giver altså det mening, mit spørgsmål? Ja, til børnene. Ja, altså, min søn, han siger for eksempel, jeg er svært ved at falde i søvn. Og så er jeg måske også lidt med til at problematisere det, i stedet for at sige, så tænker jeg nogle gange, jeg måske hellere skulle sige, jamen det er egentlig okay, så bare ligge og slappe af.
Ja,
så skal du nok falde i søvn, eller?
Man skal ikke tro, men det der med, at i gamle dage, det var faktisk i 1937, der sagde Sundhedsstyrelsen, at børn skal have ro, renlighed og regelmæssighed.
Ja.
Og det er fordi, de ikke har den der ro og regelmæssighed. Renligheden, den har de fået nu.
Mm.
så er det det der med, at de er speedet, når de går i seng, og kan ikke falde i søvn. Og så siger man, jeg kan ikke falde i søvn, hvad skal jeg gøre?
Ja.
Og så når forældrene går ud af soveværelse, så går de på nettet for at have noget at give sig til, for de keder sig.
Indtil de falder i søvn. Og så er det jo, og det holder dem jo vågne.
Ja, det holder dem vågne, og det speeder deres hjerne endnu mere. Og jeg synes, det er meget påfaldende, at Poul Jenum siger, at måske så skal man så lave en teknologisk fix til at løse det problem med den blå skærm.
Ja, det er spændende, at teknologien løser sit eget problem.
Nej, fordi det er jo det, der er problemet med det der med, at hele tiden skal lave nye teknologiske løsninger på et problem, der er
i gang sat
af teknologien.
I stedet for bare at slukke for skærmen.
Det, der er det bedste for at få søvnen til at indtræffe, det er regelmæssigheden og motion. Mm. Så hvis du er ude og bevæge dig i løbet af dagen, og gør det samme hver dag, og går i seng hver dag kl. 8, så er vi søvn indtræffe. Altså, det er din biorytme, bliver normaliseret. Og jo mere du fucker op i din biorytme, jo mere stresset bliver du, og jo mindre kan du sove.
Og det gælder jo børn som voksne i øvrigt.
Det gælder alle.
Ja.
Ja, altså, det er jo det der med, at de unge skal ud og spille noget fodbold.
De skal ud og spille fodbold, og skal de i seng.
Mm.
Lige have en kop varm mælk eller et andet, og så i seng.
Ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og mig og Evgeni, som jo er i praktik her på Radio 24/7, vi har jo faktisk brugt ugen på også at tale med folk om det her problem. Og vi talte med en, der hedder Torben Jager Petersen. Han er søvnspecialist på sådan en klinik, hvor de diagnostiserer og laver effektiv behandling af søvnproblemer. Den hedder Scansleep, det er den største i Norden. Så vi ringede til den, ikke?
Mm-hmm.
Og vi har altså lige 2 lydklip, fordi vi spurgte blandt andet, hvor meget de sådan behandler unge mennesker.
det er ligesom to slags. Den ene, det er jo døgnrytmeforstyrrelser, mm-hmm. fordi at de ikke har overholdt deres sengetider. Og en anden stor gruppe, det er jo så søvnløshed. Altså, at man er kommet ud af vane med at sove. Og det er jo tit, at det går præstation i det. Altså, man vil rigtig gerne være udhvilet, fordi man hører, at det er vigtigt med søvn. Mm-hmm. Så kan man ikke sove.
Så det er sådan nærmest en form for stress, der gør, at man ikke kan sove?
Ja, og så går det hen og bliver et søvnproblem i sig selv, fordi det er, at søvn den bliver så altafgørende, så den bliver svær at få.
Den første gruppe, det er altså dem, der ikke kan finde ud af at holde sengen, altså gå i seng til ordentlig tid.
Ja.
Hvad stiller I op med sådan en klient, når vedkommende henvender sig på jeres søvnklinik?
Det vi gør, det er, at vi først finder ud af, hvad det er. Altså en grundig samtale om, hvilke ting er der er involveret i det her. Er der nogle fysiologiske ting også? Eller er det at døgnrytmen er skredet for dem? Mm-hmm. Og så træner man simpelthen søvn på plads igen. Det kræver jo, at man er interesseret i det. Mm-hmm. Ellers kan vi ikke gøre det. Men der er det typisk med at sørge for, at man kommer op til en bestemt tid om morgenen, og så træner man egentlig sengetiden tilbage, så den bliver tidligere og tidligere, indtil man er der tilbage, hvor man gerne vil gå i seng.
Ja, jeg har klippet mere, men vi kan lige snakke om det her først. Altså Torben Petersen, som er søvnspecialist, tidligere psykolog i øvrigt, siger altså, at man... Altså det overraskede mig. Hvis man skal træne det her, så skal man altså ikke sige til sine unger, nu skal du komme tidligere i seng. Man skal faktisk sige, nu skal du stå tidligere op.
Mm, ja. Jeg lagde også mærke til en anden ting, han sagde, som er det her med, at man også kan overfokusere. Altså, at det kan blive et problem, hvis man tænker for meget på, at man skal sove.
Det er den anden gruppe af problemer.
Kender I det, børn?
Ja.
Store børn?
Det er, hvis man ligger og tænker sådan, nu skal jeg sove, nu bliver klokken mere og mere.
Det er stress.
Ja.
Ja, så bliver man stresset over, at man ikke kan sove. Altså, har du det også sådan, Jenny?
Altså, når jeg ikke kan falde i søvn og ligger i for lang tid, så tænker jeg, nå, så tager jeg bare min mobil frem i stedet for.
det er du ikke spørger.
Ja.
Men... Så i virkeligheden skal man sige, ja, jamen det er nok siddet ind efterhånden. Ja. Så i virkeligheden skal man så sige, det er okay, at du ikke kan falde i søvn, men det er vigtigt, at du ligger og slapper af. Og skal du, og i gamle dage skulle man tælle for? Altså, er det,
ja, det er jo det der med en mindfulness-øvelse, du skal have. Du skal bare ligge og slappe af og mærke dig selv. Mm-hmm. Det øjeblik, man ligesom fortæller sig selv, det er forkert, det er farligt, du ikke kan falde i søvn. Så spilder du din hjerne, fordi så går den der amygdala i gang, mm-hmm. din angstreaktion. Mm-hmm. Det er farligt ikke at kunne sove, og så spilder du hjernen, og så falder den ikke i søvn. Det er din alert.
Du sagde amygdala.
Det er den alarmknap, der sidder inde i hjernen, som aktiverer vores angstberedskab. Flugt eller kamp.
Og det så derfor, man går simpelthen i flugt- og kamp-mode, fordi man ikke kan falde i søvn. Ja, men det er sgu heller ikke smart.
Og det er jo simpelthen stress. Men så kan man jo købe sådan noget billigt...
Sovepiller?
Nej. Jeg tænker på sådan noget musik nede i tierbutikken, eller sådan noget, man kan falde i søvn til. Kan man anbefale sådan noget, tror du?
Valsang.
Helt sikkert noget, der ligesom er repetitivt stille. Klassisk musik er stille, men ikke noget, der ligesom giver forskrækkelser.
Mm. Man kan få en app. For at vide udefra.
Ja, det er måske ikke det der med, at det markedet med apps og smartphones, det er jo selvforstærkende.
Ja, det skal vi ikke ud af.
At de skal ud og regulere det, vi egentlig blev reguleret af, naturligt af naturen.
De har lavet problemet, ikke? Og så kommer de og fikser det.
Ja. Mm-hmm. Så har du, hvad det er, plæst i skoven, som også beroliger os, og valsang.
Blæst i skoven.
Ja.
Måske skal man bare sove udenfor en hængekøje.
Vi er designet til at leve ude på savannen og i skoven sammen med andre mennesker. Vi er ikke designet til at leve i et digitalt univers.
Jeg har lige et klip mere med Scansleep, altså søvnspecialisten for Scansleep, Torben Jager Petersen, fordi vi spørger ham, hvor lang tid før skal man lægge mobilen væk?
Før man går i seng.
Ja, det vil nok overraske nogen, han svarer her.
En time før sengetid.
Hvorfor en hel time før man går i seng?
Altså nu snakker vi jo om de her, som har brug for at få trænet deres søvnproblem. Så de er jo ekstra hårdt ramt.
Ja.
Jeg vil jo sige, dem, som programmet mest henvender sig til, der vil man måske sige en halv time før.
Ja. Okay, så det er simpelthen det der med, at det er en rigtig god idé, bare ligge og kigge op i loftet?
Ja, eller måske læse i en bog, eller snakke med nogen. Altså, før i tiden, hvor man ikke havde alt det der, jamen, så snakkede man jo meget mere. Der var jo mere socialt med dem, der var lige omkring en.
Mhm.
Og så bliver indsovningen, den bliver kortere.
Ja, og sådan en indsovning, hvor lang tid tager den typisk, kan man sige det?
Så det er 10-20 minutter, det er normalt. Men vi ser jo, at det tager meget længere tid, hvis man for det første har været stimuleret af det her blå lys fra skærmene, og for det andet, at ens hjerne, og det er endnu værre, har været meget aktiv på grund af, at man er opmærksom på det, man har haft gang i på skærmen.
Mm-hmm. Altså nærmest på overarbejde.
Ja.
Hvad går det ud over?
Altså det går jo, når man tænker på unge mennesker, så er det jo især indlæring, man tænker på, at både den mentale indlæring, altså det, man lærer i skolen, men også, som man ikke er så mærkt på, en kropslig indlæring. Så hvis man har været til træning og gerne vil være god til at spille fodbold eller nogle andre ting, hvis ikke man får tilstrækkeligt med søvn, så vil ens indlæring der dem også være reduceret.
Nå, det er simpelthen ikke kun ens intellektuelle indlæring, simpelthen. Nej, det er også helt ned i fodboldstøvlerne.
Ja, det er det. Hukommelsen er jo svækket. Reaktionsevne er svækket. Vægtøgning bliver et problem for nogen, fordi at de her stimulanser, altså man bliver simpelthen vil hellere have noget mere sødt og fedt, fordi at man har for lidt energi, og så tolker hjernen manglende energi fra manglende søvn som manglende energi i form af kalorier. Man kører lettere flad, og man er ikke så robust følelsesmæssigt, man bliver mere aggressiv måske, eller mere ustabil følelsesmæssigt. Huden den bliver simpelthen mere grå, og blodtilstrømningen til huden den bliver mindre. Den seksuelle funktion bliver faktisk nedsat også. Man må se at få noget søvn i de her unge mennesker.
Altså, det er ikke godt
at sove for lidt.
Men det, vi skulle lægge mærke til, som han sagde, som var lidt anderledes, det var, at der er også en fysisk indlæring, altså når man er ude og dyrke sport. Mm-hmm. Altså ens krop kan simpelthen heller ikke tåle ikke at sove. Man kender det måske lidt for, hvis jeg lige må henvende mig til de voksne, når man har haft tømmermænd, eller er sovet for lidt, hvis man har været i byen. Mm-hmm. Så det er nærmest den samme, kan man sige, mekanisme, der går i gang, forklarede han.
Og så sagde han faktisk også, at det var okay at læse bøger. Det hæfter jeg mig ved, fordi jeg kommer fra bogbranchen. Jamen, hvorfor er det egentlig okay at læse bøger? Jeg ved godt, at de ikke har det blå lys, medmindre man læser dem på en skærm.
Ja.
Men bøger sætter jo også alt muligt gang op i hovedet.
Jamen, det er så isoleret til, hvad skal man sige, over sprogområdet i hjernen, hvorimod at lyset og den blå skærm og alle de der impulser, der kommer fra elektronikken, det aktiverer hele vores hjernestamme, det aktiveringssystemet, som sørger for vores arousal, det vil sige vores vågenhedsgrad, det stiger hver eneste gang, vi får nogle lysimpulser eller nogle informationer ind på hjernen. Og det skal altså ikke ved en bog. Den er den gode gamle analog bog, den aktiverer ikke hjernen på samme måde.
Nej, så den gør faktisk en naturlig døse eller afslappet?
Ja, højtoplæsning også gør en døse. Den der, hvad skal man sige, beroligende, nærmest meditative stemme, der kommer. Og den kan man også ligesom lave selvsuggestion med, når man læser højt for sig selv.
Det var et tip.
Ja.
Læser I bøger?
Nogle gange så gør jeg. Men ikke særlig tit.
Jeg har hørt om det, fænomenet i en bog. Ej, undskyld.
Jeg har også nemt at drille de unge, Lusse Dags.
Læser du nogle gange, inden du skal sove, Christa?
Ja, det gør jeg.
Piger læser også lidt mere end drenge.
Ja. Jamen, det passer fuldstændig ind i alle statistikker, det her.
Jeg kender også godt det der med, at det kan være meget søvndysende at læse en bog på en helt anden måde end at se Netflix. Absolut.
Ja, bestemt. Ja. Men altså, jeg får aldrig læst bøger færdige af samme grund. Altså, men du ved. Men det han også sagde, jeg synes var interessant, det var, altså en time før, hvis det er helt grælde tilfælde, anbefaler de altså på søvnklinikken. Men en halv time før, sluk skærmen. Altså, det gælder altså også voksne, det her. Det er altså ikke kun de unge, vi taler om. Ja. Sluk skærmen, væk med den. Mm. Fordi så skal din hjerne ligesom helt ned i gear. Mm. Og så kan du så måske tage en bog. Du kan også godt have en samtale, så man forstod, man må gerne ligge og snakke lidt i sengen.
Det ville være spændende at se nogle undersøgelser, fordi det her læst, det er, at det er 2 timer før, man skal i seng. Fordi det der blå lys, det svarer til den der morgenlys, det fortæller hjernen, nu skal du til at vågne, og så stopper den der produktionen af melatonin, som så ligesom er det der søvnstof. Mm-hmm. Men at de siger 2 timer før. Og det tog det igen det der med, at 1 time, en halv time eller 2 timer, vi har flere år af, at det er lang tid før man skal sove, at vi skal slukke for den der skærm.
Ja, fordi man simpelthen får vækket hjernen, og den tror, nu er det dag, nu skal jeg til at i gang med dagens aktiviteter.
Det blå lys siger, at nu er det morgen, skal du op.
Mm-hmm. Ja.
Det er simpelthen
klokken 11 om aftenen. Ja.
Det er simpelthen nyt for mig, altså det med det blå lys.
Jamen, det vidste jeg heller ikke.
Nej, men det er jo det, der er underligt, fordi at dem, der producerer skærmen, de ved det jo godt, det er et problem, og det er jo også derfor, at hjernen kunne sige, at Philips har øje på det, men de fortæller bare ikke dem, som er, hvad skal man sige, aftager, at produkterne er det problem. Og det er jo det, der underligt, når man så ser, hvad skal man sige, helsekost og medicin og så videre, så skal man oplyse om bivirkninger. Mm. Det skal man altså ikke med den moderne teknologi.
Mm. Gud, var det fantastisk point. Der burde stå bag på ens iPhone. Du ved, den der med iPhone er skadelig, ja, hvis du har, ja, den tændt.
Ligesom cigaretter og cola, ja, og muligt andet.
Og sukker. Hvis du ikke lægger skærmen fra dig, så får du huller i søvnen.
Mm. Må jeg ikke spørge dig, altså psykolog Morten Munterfinger, som er, ja, altså dig, vi kan høre tale nu. Du er klar med den her, når mobilen tager magten. Ja. Vi har også inviteret dig ind til næste program, fordi der er mange flere emner i det her, men det man kunne spørge om næste gang, men som jeg lige vil spørge om nu, det er, altså når vi nu ved alt det her, så undrer det mig lidt, at der ikke er nogen, der indtil videre har reageret. Altså forskerne ved det. Nu taler vi om søvn i det her program, ikke? Men at der er et problem med den her mobiltelefon. Altså har du fundet en forklaring? Vi kan også vente til næste lørdag og lade den hænge som en cliffhanger.
Men... Jeg tror, det er bedst at have det som en cliffhanger, for det er en større forklaring, vi skal ud i, hvorfor det er, der ikke er mere forskning på området.
Ja. Altså, man kan måske forestille sig, og det kan vi jo lade hænge, at det kan også være, at der ikke er nogen, der er interesseret i at forske, fordi altså, den magten ligger jo der. Det er nogle små konspirationsteorier. Det kan man høre mere om næste lørdag. Det kan også være, at det er reelt nok, spændende, selvfølgelig. Ja, altså, når mobilen tager magten. Man kan jo nå at læse den inden på lørdag. Hvornår udkommer den egentlig?
Den skulle gerne udkomme den 1. oktober.
Det er på mandag.
Ja. Det kan også være, at den udkommer
først.
November. Ja, november,
Nå, det er første gang, jeg har læst noget så hårdrejsende om, hvor meget mobilen faktisk griber ind i vores liv. Okay, så vil jeg gerne spørge igen tilbage til vores unge mennesker, Evgeni Gordienko, som du hedder, og Christa Lauritsen. Altså, det her, nu er vi jo lidt ude i det her, nu har vi talt om søvnen, og vi har både fået læst og påskrevet som børn og voksne, at vi skal huske at sove. Det her med mobilen, bare lige her til sidst. Altså, dens magt, hvor meget den ligesom griber ind. Altså, er det noget, I taler om til daglig? I klassen, med jeres forældre, med jeres venner? Altså, tænker I over, at I har fået en ny forlænget arm, der hedder en mobiltelefon?
Eller en ny mærkelig ven.
Altså, vi har snakket om det i min skole.
Nå ja, det er et socialt eksperiment.
Ja.
Prøv at fortælle om det.
Altså, det er for lang tid siden, så lavede vi et socialt eksperiment, hvor vi prøvede at lægge telefonen væk i 48 timer. Vi var så tre personer, der lavede det eksperiment, og jeg fejlede.
Hvad betyder det?
Altså, jeg tog mobilen op. Altså, jeg kunne ikke holde det ud, så jeg tog mobilen op efter et par timer og bare tjekkede min Facebook. Mm. De andre, de klarede det så, men de sagde også, at det var hårdt. Nogle af dem, de følte en form for frihed.
Mm. Altså frihedsberøvelse, vel nærmere?
Ja.
Ja, eller frihed ved ikke at skulle passe telefonen.
Mm. Nå, på den måde, okay. Ja, det kan være begge dele.
Ja. Hvad siger du, Christa? Tænker du over, at det nogle gange er for meget med den mobil der?
Nej, vi snakker heller ikke rigtig om det.
Mm. Synes du selv, det er for meget?
Nej.
Nej? Heller ikke efter, hvad vi har talt om i dag?
Man tænker selvfølgelig lidt over det, men jeg synes ikke, det er et problem.
Nej.
Det kan også være forskelligt fra skole til skole, fordi det er jo ligesom en kulturplan i en klasse, om eleverne bruger den eller ikke bruger den, men når jeg læser dit undersøgelse, så kan jeg se det, at i nogle skoler, der er det sådan en kultur, i stedet for at gå ud og lege i frikvartererne.
Så sidder man på mobilen oppe i klassen.
Og dem, som gerne vil lege, de synes, det er et enormt problem, at de andre drenge ikke vil med at spille fodbold. Så det er sådan en selvforstærkende kultur, som ligesom invaderer vores liv. Og så ved man jo det der med, at en aktivitet, at man ikke bevæger sig, det er den sikre vej til at få livsstilssygdomme.
Men der er meget stor forskel på skolernes mobilpolitik, ikke? Det har undret mig lidt faktisk. Altså, der ikke er en eller anden form for standard i folkeskolerne omkring det. Det er der ikke.
De fleste undlader at tage stilling til det, fordi de vil ikke provokere forældrene med at være frelste eller sundhedsfanatikere eller spæltagtige.
Nej, eller forældrene ikke kan få fat i børnene i tid og utid.
Ja. Men man kan jo i gamle dage ringe med til kontoret, eller kontoret ringe til en, hvis der var nogle problemer. Så det der underlige undskyldning om, at vi skal være kontaktbare non-stop, den gælder ikke, fordi det er vi.
Ja, vi kan lige sige her til sidst, Morten, du har jo faktisk selv gjort op med din egen mobil. Altså, den er ikke tændt hele tiden, vel?
Bestemt ikke.
Hvordan er det gået? Altså, det er en omstilling for dig også, ikke?
Nej, overhovedet ikke, fordi at jeg har haft den der smartphone liggende i 5 år, og det er først nu, jeg har taget den frem for at bruge den.
Nå.
Plus, du faktisk heller ikke er til stede på de sociale medier. Du har lige oprettet en profil på grund af din bog.
Nej, jeg har ikke oprettet den nu, men jeg bliver nok nødt til at oprette en profil på de sociale medier for at komme i kontakt med dem, som jeg henvender mig til. Ja. Fordi ellers vil de sige, at jeg er old school og helt ude af synk.
Du bor uden skov.
Ja, så du bliver nødt til at play the game.
Jeg bliver nødt til at være med in the game for at sige, at lad os spille et andet spil.
Ja. Mm. Ja.
Okay. Spændende. Jamen, så kan man jo se, at man kan finde dig på Facebook her fra næste uge engang.
Ja. Mm. Og vi skal snakke om det andet spil, der skal spilles så i næste uge sammen med dig blandt andet.
Ja, fordi det handler jo blandt andet af en kritik i din bog jo, at hele den digitale model, altså at man både altså i skolerne bruger så meget digitale kræfter, men også hele samfundet. Vi blev digitaliseret løbet over enden, måske... Mm. er det gået for stærkt? Måske ved vi ikke helt, hvad det er, der har ramt os.
Det er, det er et kæmpe, kæmpe eksperiment, man er i gang i, uden at kende konsekvenserne af det.
Og der er jo så også mange, der mener, at det er, altså, det er svaret på alt ondt, ikke? Altså, at det er godt, og det er kompetencer, og det er noget, der løfter vores børn og vores samfund og vores innovationskraft og hvad vi
er. Ja, det er sådan en trosartikel, at det løser alle problemer i livet, digitalisering. Mm.
Mm. Den debat tager vi næste lørdag klokken 11.05. Tak til dig, Morten Munde. Munde var lige ved at sige Morten Munde. Mundefinger. Ja. Men Munde og Munde.
Flot navn der. Ja.
Og til MG Gurdjenko, som er min... Det er, jeg elsker den navn. Mm. Som er min praktikant, altså din praktikant, Christa Løjsen.
Ja. Ja, tak.
Og det var det. Og så husk nu at få jer søvn.
Ja,
så
godt. Ja.
Så godt.
Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.